Невезучий. На залагодження своїх справ у райцентрі підстаркуватий парубок Петро з Гутянки затратив не так вже й багато часу. Чи то в день такий приїхав, що й в газовому управлінні, де мав вияснити, чому за минулий місяць виставили йому вдвічі більший рахунок, ніж за попередній, довго не затримався. І, як кажуть, і досі в селі, в соцбесі, хоч та установа якось по-іншому тепер називається, де нараховували йому субсидії за той газ. Хоч і було людно, але працювали злагоджено, не затримуючи відвідувачів. Отож, за пару годин він з усім справився, подався на автостанцію, щоб встигнути на чергову маршрутку, бо вдома ще ділов, а ділов. Відколи полишили цей світ батько і мати, все господарство і посіяти, посадити, і зібрати, і худобу погодувати, а без неї куди ж тепер в селі? Все на ньому, хіба часом як кого попросить із сусідів, то допоможуть. А як же? І він іде допомагати, як у того виникне якась потреба. Так уже склалося, що в свої 30 Петро досі не одружений. Як до 30 не женатий, то й не треба. Як до 40 не багатий, то й не будеш. Пригадалося йому колись почути від сільського жартівника Жорика, що любить часом добродушно покепкувати з нього. Що не багатий, то тут ще посперечатися можна. Ну, звичайно, не олігарх, якийсь столичний, але все, що потрібно йому для життя сільського, має. Не гірш за інших живе. От і машину міг би купити, щоб не трястися в отих допотопних маршрутках, де часом така тіснява, що хочеш свого носа почухати, а чухаєш сусідового чи сусідчиного. Але нащо йому та машина? Щоб раз у кілька місяців у райцентрі їздити. А щодо одруження, то неправий той Жорик. Часом така гіркота бере від самотності. Хоч вовком вой. Люди встрічаються, люди влюбляються, женяться. Мені не везет в этом, так що просто біда. Щоразу, як тільки про те задумається, чіпляється до нього колись почута стара москальська пісенька. От і нині вона давно з'їждженою платівкою крутиться в голові. І спробуй позбутися її, тепер буде звучати вже хто зна скільки. Але ж таки правда не везе. І чого воно так? Іншим везе, а йому – ні. Чим він гірший за отого чоловіка, що примостився на лавочці? Мабуть, в очікуванні свого автобуса із замилуванням, це видно Петрові звіддалік, вслухається в щебетання своєї золотоволосої донечки, а миловидна жінка, що сидить поруч, теж замилено за тим усім спостерігає. Петро підходить до сімейки ближче і щось знайоме починає вловлювати в тому чоловікові. Невже Василь Федосчин? Як вчилися в одному класі, то було таке зачухане, щоб не сказати ще крутіше. А тут дивись, який чоловічина вималювався. З Василем вони не бачились, скільки це, років 10, вважай, як закінчили школу. Пороз'їжджалися хто куди, то й не бачились. Василь переказували, на якомусь заводі в обласному центрі прилаштувався, а його, Петра, в армію заарканили, по тому ще кілька років контрактником служив, а тоді й собі в місто подався, будівельники, але і там їхні шляхи не перетинулися. З іншими односельцями, що як їм із міського життя забалося, бачився, а з Василем не випадало, а вже їх батьки стали просити, щоб додому повернувся, бо хворіти почали. Господарці ладу не можуть дати, послухав їх. Але й після повернення в село не зустрічався з Василем. Хто його знає чому? Не було інтересу? Ще ні, якось бачилися, ще як у відпустку з армії приходив і у школу на зустріч з випускниками потрапив. Виступав тоді Василь перед школярами, розповідав, як на заводі йому працюється. І його, Петра, попросили про військову службу розповісти. Заливав тоді таке, що якби хтось із його командирів почув, то здивувався б, якого вояка він має. Лише на ньому армія й тримається. Василь і собі впізнав Петра, підхопився з лавки. «Радий, радий тебе бачити, старий, до генерала ще не дослужився. Та я тепер командую коровою і поросятами, ще маю роту курей». «Чував, чував я, що ти на гражданці. То я так жартую про генерала», – признався Василь. «Ну що там нового в селі? Я давненько не бував». «А що там може бути нового? Живемо, хліб, м'ясо виробляємо та вас, городських, годуємо». Собі вдався до жарту Петро, поглядаючи з цікавістю на жіночку, що й собі підвелась з лавки при їх розмові. Василь, те завваживши, узявся їх знайомити. «Знайомся, дружина моя Світлана». А це наша донечка, Надійка, мій однокласник Петро. А ми знайомі. трохи знічено відповіла Світлана. «Чи забули обоє?» Чоловіки здивовано поглядали один на одного, але не могли пригадати, коли те знайомство відбулося, і жінка прийшла їм на допомогу. «Пригадуйте, як ви обоє проходили в школу на зустріч із випускниками. То-то серед тих випускників була і я». Тим часом під'їхала маршрутка, і пасажири кинулися до неї, щоб зайняти вихідні місця. Чи й взагалі зайняти місце бодай яке. Петро й собі поспішав за ними, але біля дверей пропустив Василя з його сімейством, ще якогось, і коли потрапив у салон, то всівся вже аж в хусті. Умостившись, вишукав поглядом своїх недавніх співрозмовників. Ті примостилися далеко спереду, Василь з дочкою на колінах і Світлана поруч. «Нічого в ній особливого немає, жінка як жінка. Ні краси кричущої на обличчі, як ото часом буває, ні в статурі особливої витонченості. Але все з чимось приваблює вона до себе. А чим, так Петро й не може уловити». «Ні, це не той випадок з анекдота», – з іронічною посмішкою розмірковує. «Коли чим більше вип'єш, тим привабливішою стає жінка». «Не пив він ні сьогодні, ні вчора, навіть місяць тому намагається обминати ту біду. Якщо трапляється, не одного в селі звела з розуму. І з освіта. Щось у тій жіночці приємне, щире, притягувальне є таке, від чого на душі стає і тепло, і сумно, що жінка та чужа, не його». Невдовзі автобус рушив, і Мала відразу ж задрімала, а за нею, поклавши голову на чоловіче плече, задрімала Світлана. Заздрісно дивився на ту чужу сімейну ідилію Петро, і, намагаючись відігнати знову народжувану в голові давню причепу пісеньку, в якій чомусь не везе в коханні, та що просто біда, згадував. Вечір був як вечір, виступали колишні випускники. Хвалилися своїми досягненнями. Той в інституті вчиться, чи вже й закінчив. Той на гарну роботу влаштувався. І вже навіть грамоту отримав за старання. А хтось і одружився, дитинку має. І йому, Петрові, слово надали. Потріпався трохи, усяких байок вона розказував про солдатське життя, почутих від хлопців у казармі, і на себе перелицьованих начебто все одне з ним сталося. А потім були танці. Когось із дівчаток від... до танці запрошував, хтось із них соромливо й до нього підходив, коли білий вальс оголошували. Словом, нудьга невимовна, але й залишити те терловище не намірився, бо куди піде? Клуб сьогодні на замку, вся молодь на шкільному вечорі, а якби й був відкритий, то що з того? Та сама нудьга, що й тут. З його однокласників хіба Василь та ще хтось прийшов на вечір, уже й не пригадує хто. З ким ти і про що тут говоритимеш? З отими цибатими неоперними дівчиськами, в яких ще молоко материнське на губах не обсохло? З полегкістю зустрів оголошення, що вечір зустрічі з випускниками закінчився. Одягнув шинельку, хоч військовий одяг і набрид йому, і за дні відпустки жодного разу не знімав його, зіскав в шафі, але йдучи у школу не проминув це зробити. Треба ж колись форсунути нещодавно отриманим сержантськими личками. І разом з натопом школярів виплив у прохолодну ніч. Була остання декада березня, пора весняних канікул. Сніг уже давно зійшов, весна все впевненіше заявила про свої права. Денне тепле сонце і такі ж вітри повисушували багнюку на вулицях, і ходити по ним стало легко, не боячись, що в темряві виступиш в якусь баюру. Гурти школярів і трохи старших за них розсмоктувалися вуличками, зникаючи в темені, і тільки збуджені голоси, що відлунювали звіддаля, будили приспане село. То тут, то там у вікнах хат спалахувало на декілька хвилин світло. Мабуть, рівно настільки, скільки потрібно було пришельцю, щоб роздягнутися і пірнути під теплу ковдру. Весна весною, а ночі ще прохолодні. Петрові йти додому не хотілося, і він в якомусь замріянні і роздумах ні про що побрів центральною вулицею села. А тоді звернув до церкви і, поминувши її, вийшов на пагорб над річечкою, що, очевидно, і не мала свого імені, бо в селі її так і називали – річечка. Він виріс на цій річечці, чи то пак – річечці. Тут минуло його дитинство, підлітковість. На цьому пагорбі, скільки себе й пам'ятає, стояла лавочка, куди збиралися дітлашня з усього кутка, де починалися всі їхні забави. Отакої ж провесені, як нині, трохи раніше, коли річечка скресала, переповнювалася водами, і по ній пливли крижини. Відчайдухи стрибали на ті крижини, намагаючись пропливти на них якомога далі. Декому вдавалося, а декому випадалось купатися в холоднючій воді. Але це не зупиняло інших, бо так казали – Можна допливти до самого моря чи океану. А кому ж із них не мріялось побачити море, океан? У Петрові роздуми увірвалися збуджені голоси, що долинули з темені, де мала стояти та їхня лавочка. «Ну чого ти прочаєшся? Все одно хтось тебе почне, будеш знати, як це робиться, а я акуратненько. Знаєш, як кажуть?» «А ти, дурочка, боялась, навіть юбка не помялась. Не чіпай мене, отпусти!» – благав переляканий дівочий голос. «Е, ні, ти вже від мене не виграшся. Не хочеш добровольно, то візьму силою. Я кричатиму. Хто тебе тут почує?» І знову вовтузіння, і знову сопіння, і дівочі благання «Не треба!», а потім розпачливе «Допоможіть!». І Петро зрозумів, що це той випадок, коли він мусить втрутитися. «Кому тут допомогти?» – гукнув у темінь, а сам прискорив кроки до лавочки. Від двох постатей, що борсалися на ній, відділилася одна – поробоча. А хто то був, Петро таки не впізнав. І направилася назустріч йому. «Не мішайся, не в своє діло», – прогарчав незнайомець, – «бо получиш». От тієї погрози Петрові аж смішно стало. «Ану-ану, спробуй-но!» І нападник кинувся на нього, але Петро підсік його ногою і вдарив, що є сили, прав шею, підборіддя. Точно так, як навчав їх інструктор на заняттях, готуючи із вчорашніх сільських парубків еліту військовиків, десантників. Мимовільно в голові його промайнула подячна думка тому інструктору за його науку, котра пригодилася йому в найнесподіваніший момент і в найнесподіванішому місці. Нападник крякнув і повалився на землю, а тоді повільно підвівся із погрозою. «Я ще тобі відплачу!» – зник у темряві. Тим часом оговтався від сутички Петро. Його погляд вирізнив дівча, що сиділа на лавочці з розтепленим пальтечком – і схлипувало, не отямившись ще від того пережитого. В блідому місячному світлі спокусливо виглядали з розчахнутої блузки дві грудинят. Так само спокусливо виблискували з-під заголеної аж спіднички ноженята. Петро зняв із себе шинелю і не кинув на дівча, що й далі тремтіла від переляку і холоду. «Заспокойся, заспокойся», – умовляв він її, сівши поруч. «Все добре, все вже позаду». Йому хотілося обняти її, притулити до себе, зігріти, погладити не як дівчину, а як промокле на холодному дощі кошенятко, на котре щойно натрапив і яке викликало в нього стільки співчуття і жалю. Пообіцяти, що не дасть в обиду нікому, але боявся навіть поворухнутися, щоб не сполохати, не спричинити бодай якоїсь підозри. Дівча потроху притихло, перестало схлипувати, а тоді попросило «Одвернися». Петро одвернувся і з її вовтузіння зрозумів, що вона поправляє на собі розбросаний одяг. Заодно відчув, що його без шинельки проймає холод і мимоволі зіщулися. Дівча уловила той жест і запропонувала. «Можеш забрати свою шинелю. Я вже в порядку. Давай так», – озвався він. «Половина тобі, а половина мені». Накрив однією полою себе, а іншу залишив їй. Тим часом приглянувся до неї і перепитав. «То це ти запрошувала мене на білий танець?» «Я. І як же тебе звати?» «Свєта». Ще хотів запитати, як же ти, Свєто, потрапила в таку халепу? Але вчасно втримався. Зрозумів, що питання, прямо кажучи, дурне. Загуляв парубок дівчину на окраїну села і вирішив скористатися моментом. А він же хто? Минулому році школу закінчив. Нехотя відповіла йому на те. «А чия ж це ти будеш?» Продовжив випитувати Петро. «Щось я тебе не впізнаю». Потроху-потроху відтавало дівча від переляку, ставало таким задиристим, яким бачив його Петро на шкільному вечорі. Дівчина розповіла, що вона не тутешня, а прийшла сюди на навчання з далекого лісового села Листвина, бо в них немає середньої школи. А Петрові та й не новина. У школу їхню листвинці віддавна ходять. Як був ще він у менших класах, то знав, що добиралися листвинці до Гутянки хто чим міг. Автобуси тоді ще не ходили. Кого під водою батьки привозив, хто на велосипеді приїжджав, чи ще з якоюсь оказією. Жили в пришкільному гуртожитку тиждень, а перед вихідними знову спрямовувалися додому, щоб перепочити, зустрітися з рідними, поновити запаси харчів. Згодом уже, як пустили автобуса до Листвина, пришкільний гуртожиток ліквідували, стали доїжджати до школи щоденно. Але те було не зовсім зручним, а ще ж і затратним, тому й поселяли листвинці своїх дітей-школярів у Гутянці, знайомих родичів, так і Світлана опинилася в квартирі в тітки, материної сестри. Заспокоївшись, відсторонившись від того, що звело їх на цій лавочці в цю холодну передвесняну ніч, зігріті однією на двох шинелькою, вони ще довго говорили ні про що. Він розповідав їй про свою солдатську службу, але вже без провади, похвальби і прибріхувань, як це було на шкільному вечорі. А вона йому про школу, однокласників, про мрію свою вступити в медінститут і стати дитячим лікарем. Аж коли вже світати почало, схаменувся, спохватилися. Він провів її до тіченої хати, постоявши ще, аж допоки не погасло світло в її кімнаті, і собі побрів додому. Відтоді вони не бачилися. Через декілька днів Петро повернувся на свою службу, а ще через місяць-два навіть із пам'яті його вивітрилась та нічна пригода. Автобус прикотив у Готянку, і пасажири, чи не через кожні 100 метрів, просили водія, щоб зупинився, бо їм саме тут зручно вийти. Зазбирався і Василь зі своїм сімейством, бо ось-ось автобус приїжджатиме повз його батьківську хату. Помітивши те, Петро хоч і їхати кілометрів кілька, аж на інший кінець села, і собі спрямувався через салон до виходу, щоб потиснути Василеві руку на прощання. Це так він собі намислив. І вже прощаючись перепитав: «Коли назад?» «Завтра. Світлані на нічне чергування заступати, вона в мене лікар дитячий». Автобус зупинився акуратно проти хати. Василь виніс спочатку салона дочку, а услід за нею поніс і речі. Тим часом, залишившись наодинці з Петром, Світлана з ледь прихованим докором перепитала його: «Ви ж обіцяли тоді написати. Чому ж не написали?» Не чекаючи на відповідь, собі ступила на двір. Автобус забрещав дверима, що закрилися, і рушив. Водій вимкнув радіо, з нього, як на те, полинув отой остогидлий Петрові шлягер, в якому співак скаржиться, що інші зустрічаються, закохуються, а йому не везе. В ньому так, що просто біда.